Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda hastahanalarda ölen hastalar bilen hoşlaşyga ruhsat berilmezden yapyk tabatlarda jaýlanýar. Morgun işgärleri ýörite geýimlerde, gonumçylyklarda, mazar gazyanlar hem ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Bu COVID-19 resmi taýdan hasaba alynmadyk ýurtda bolup geçer. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri koronavirus keseli bilen bagly her gün özleriniň şaýat bolýan ýagdaýlary, şol sanda ölüm wakalary barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň biri barada Aşgabatly çeşmemiz 18-nji fevralda şeýle gurrun berdi. Ýokunç keseller hastahanasynda ölen bir tanışymyzy jaýladyk. Morgda ölüm şahadatnamasyny görenlerinde siz üçin hoşlaşmak da barasy ýok diýdi. Ýörite gora geşikli işgärler çykdy. Diňe merhumyň aýalynyň we oglunyň girmegine ruhsat berdiler. Basym tabydaşdylar. Merhumun xlorly ak mata örtülen jesedini görkezdiler. Onun kellesi we yüzü hem örtülüpdir. Merhumun yüzündäki örtkini çalaşdylar we "Sizin kim?" diýip soradylar we derew tabydy ýapdylar diýip eferde adynyň agdalmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Çoğunlu'da morgda 2 bölüm bar. Bir musulmanlar we bilekisi hristiyanlar üçin. Olaryň adaty jynada çäreleri tapawutlanýan hem bolsa häzirki wagtda jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berk-ber jaý edilmeginde gyssagly we bir meňzeş geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Mazarlar çalt gadylýar, derrew tabydy düşürýärler we gowry tiz ýapýarlar. Merhum bilen hoşlaşmağa baran adamlara depte surlara göre mazarı bir kısım toprak zınmağa da yol vermeyerler. Türkmenistan'ın hekimetleri global pandemiya dövründe yurtta yüze çıkayan koronavirus hadiseleri ve yukarı ölüm derecesi arada açıçan düşündürüş vermeyerler. Adatlık kulen sökvettaş olan lukmanlar olsa ölüm derecesinin yukarıdığını iladın ağlağı köplüğüne kadılı lukmançılık kömögünün el yeterli değerliği olen düşündürüyerler. Niyatakların köp olmağı hırin dikin hastahanaların geçişiksiz şertlerde işlemeği karantin zorlukları da hastalar we lukmanlar üçin ağır şertler ýaly ýagdaýlaryň fonunda ýurtda dowam edýän derman gyçylygy we gymmatçylygy hem ilat köpçüliginiň öýde kadaly bejerigi alyp bilmezligine täbäp bolýar. Mundan başga da saglyk işgärleriniň bellemegine görä medisina edaralarynda arasaçylyk şertleriniň pesligi hastahana içindäki infeksiýanyň ýygy-ýygydan güýçlenmegine we hastalaryň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna täbäp bolýar. Ýogsa da hastahanalaryň korpuslarynyň arasaçylyk çäreleri üçin wagtal-wagtal bir näçe günlük yapılyandığını lokmanlar belli yerler. Adatlık radyosunun havarçılarının ve çeşmelerinin maglumatlarına göre koronavirüs ile keselleyenlerin ya da keselin bolmağı guman edilen adamların yerleştirilen karantin zoologlarındaki yağdı has ağır görünüyor. Polimeksin caylarındaki hasta khanı var edilende lokmanların öğeleri onu baht sinemak deyip adlandırıyorlar. Köplenç koronavirüsü tasdikleyen testler olan yatağlar ol yere keselin yengil geçeyen görünüşünde alınıp barlayan olsalar bir näçe günden soň olaryň ýagdaýy agyrlaşýar diýip paýtagtyň saglyk işgärleriniň bir näçesi bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä karantin zonasynda hastalara olaryň ýagdaýyna görä çemeleşilmeýär. Lukmanlaryň we ýetanam şepagat uýalaryň hünär derejesi pes bolup edilýän sançymlaryň we berilýän dermanlaryň mukdarynda ýalňyşlyk goý berilýär we bir-birine gabat gelmeýän dermanlar berilýär. Adatlyk radiosy bu karantin zonasynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden maglumat almagy tinan şäher häzirlik çeden tagallalarymyz başa barmady. Aşgabatda öň Polimex Türk kompaniýasyna degişli bolan bu binalarda yerleşen karantin zonasy geçen ýylyň tomuz aýlarından beri COVID-19 testleri oňy netije görkezen hastalary kabul edýär. Odal habarçylar karantinin tahminan 1000 adama niýetlenýänligini, bu karantin zonalarynda aýratyn şertleriň ýokdugyny, lukmançylyk işgärleriniň gaty kyn şertlerde işleýänligini habar beripdi. Юртта хәдер квакта коронавируса каршы вакцинация делер. Ортетың спутниковый вакцинаты төвеккөлчілік топорны кериан адамлар еделер. Оларын арасында медицина ве полиция ишкәрләре, жемгетчілік улақ сүрүчүләре ве көп санлы адам белән арагатнашык таклыйан дәүләт ишкәрләре бар. Түркменстанда коронавируса каршы вакцинация февраль айының башыннан бері амал ашырылар. Йөне пайтахтта да көп санлы медицина ишкәрләре эндек вакцина эделмәндер. Шул санда коронавируслы ниятаклары кабул эдиян хатта ханыларын иш әрлеріне. 18 февраль дашқабаттағы қабарчыларымыз әдір қабақты 7-ci сағылық өйінде иш әрлері коронавируса қаршы вакцинацияның долы еділендігіне, 8-ci сағылық өйінде олса иш әрлерін кәверіне вакцина еділендігіне анықладылар. Юрты COVID-19-ың йоқтығыны ресмейті айдын ұғлан еден Түркменстан, январ айында коронавируса қаршы орсетті өндірілен 2 вакцинаны қатавалды ве бейлік өндіріцілерден вакциналары сатын алмақ мүмкіншіліклеріне өвренмек үсліянлігіне мәлім етті.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, біздің Facebook хасабымыза язын. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болын вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Гейплеер Азатлық радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі гейплесіңімізді давам еттіріяріз. Марды мұндың бір хепті ұзол дегісілілікті арзан хасапланян чілім сатудың айрылалы бәрі, ресмейлерің сұғданың яңыдандың елі ғойылжықтығы барыда қывадыларына қарамыздың, теммәкі өнімлері хенит хем дүкан текчелерінде пейда болмады. Yatlatdaq 6-cı fevralda inçim ayet çıkın arı kismedin son Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında 50-60 manattan bakılanyan xüsusi dükkanlarda akın nırkları blendengiştirilende 3-4 esti arzan çilim qaytadan satılıp başlanıbdi. Marda geçen hepdanın ayağında devlet dükkanlarında arzan çilimin satılmağı besedildi. Sevdigarlar ve polizia hazır sevdi ministerlerin birinin sapar ediyendiğini, onun çilimin sevdasını toxtutmağı buyurunduğunu. Ol gidenden sonra arzan çilimin qaytadan satılıp başlanacaktığına aittiler deyip, özünü çağrı deyip tanıştıran çilim alma uçun novotta arasanların biri azatlığın havarçısına gurrun verdi. 30 yaşlarının ayağındaki çağrı resmilerin duyduruşuna qaramazdan adamların onda da devlet tükanlarının önünde novot tutunduğunu belledi. Adamlar izli izine 3-4 günləp giyicesi bilen devlet tükanlarının önünde novotu durdular. Emma ardan çilim satılmadı. Polizia novotları aylanıp çilimin indi 20 fevraldan sonra satılıp başlanacaktığını aydiyar. Emma bunun ne derecede hakikati qabat gelendiği belli değil. Her kim bir zat diyar. Ozol hem en çemegedek yalan vaadaları veriptiler deyip çağrı sözüne oştu. Bellemeli yer marada değişlilikteki ardançilim sevdadın ayrılmağı bu temmaki önümlörünün levavın devlet tükanlarından hem yitirim bolmağının izanına qabat geldi. Yurdun Gündoğur velayetinde çilimin sevdasının toxtudulmağına ençim yüz adımlık novotlarda dava cencelin hatta yumruklaşma çilini barıp yeten zorluğun yüze çıkmağı sebep olupdi. Azatlığın yerli havarçılarının mağlumatına göre devlet tükanlarında çilim yok değil. Yönü onu satın alma için adımların arasında yüze çıkan dava cencel çilimin sevdasının besedilmeğine getirdi. Dünge bir çilim kesler değil, eyse çilim çekmeyenler hem arzan çilimin tatılıp başlanmağına beğenipdiler. Kavir adamlar uzakluğun novotta durup, sonra çilimin üstüne öz peydasını koyup onu qaytadan satıptırlar. Bu köplerin bar olan bergilerini yenletmeyi, en bergisi yere çörük satın almağı mümkinçilik beripti. İndi bu hem qaldı deyip, marlı çağrı sözünün üstünü yetirdi ve adamların hakimiyetlerin bu hareketlerinde neyli bolyandıklarını belledi. Yatlatsak son kuyazak arzan çilim devlet tükanlarında geçen yılın oktyabrında peyda olup, onun sevdası bari yoku 3 gün devam edipti. Türkmen hakimiyetleri yurdu 2025 yılı çilini temmekiden dolu azat etmek uğrunda görüşerler. Türkmenistan'ın 2011 yılda bütün dünya sağlığı görüş kurumasının temmeke karşı görüşmenin çarçıvalı konvensiyasına koşulmağı bilen yurtta çilimin sevdasına karşı dürlü çeklendirmeler girdilip başlandı. Yurtta çilim kıtçılığının ve kımmatlamağının yeti duyulup başlanmağı bilen adamların mahorku, temmeke ya da dürlü ütümlüklerin yapraklarını kurudup çekip başlandıkları. Dükkanda Türkmen çilimi adlandırılan yasama temmeke önümlerinin hem peyda bulunduğu varada köp tanlı mağlumatlar kavuşar. sözümüzün ahırında belletsek, Türkmenistan'da ardan hasaplanyan 50-60 manatlık, yani resmi alış-çalış kursu boyunca 14-17 dolarlık temmeki önümleri dışarı yurtlardaki bahalar bilen deniştirilende hem telimizde yukarı hasaplanyar.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýaş sportçy Süleyman Tursunbaýewiň biwagt ölümi baradaky habarlaryň fonuny türkmen aktivistleri yerli häkimetleriň merhumyň howsarlaryny gödäwçiligi güýçlendirjekdigini aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin 18-nji fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda sportçynyň ölümüniň töwereginäki maglumatlaryň syzmazlygyny gazanmak üçin türkmen häkimetleriniň onuň howsarlaryna garşy Görmevi ahmal çareleri varada gurrun verdi.
Если они работают, то наверняка у них будут проблемы на работе, возможно, когда уже граница откроется после ковида, я надеюсь, это скоро случится. Вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны.
Olur işleyen bolsalar işte kıyınçılık çekerler. Koronavirüs sebäpli yapılan serhetlerin açılmagyndan soňa olaryň ýurtdan başga ýere gitmejegi gaty ähtimal. Şeýle de olaryň beýleki ýakyn garandaşlarynyň hem batşa sedewar bolmagy ähtimal. Inne olaryň ýagny ýörüýte ulluklaryň esasy wezipesi Olorun ağzını yapmak ve sol taraftan hiçbir malumatın sızmazlığını kazanmak olur.
Ну, сейчас их задача, я имею в виду спецслужб, просто заткнуть им рты и не давать утечки больше информации с их стороны.
Diýip adam hukuklaryny goraýjy 17-nji fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary we garaşsyz neşirler Goloýda Ahyr welaýatynyň çäginde ýerleşýän bir sport mektebinde täzim alýan 14 ýaşly ýetkinjigiň Süleyman Tursunbaýewiň bir bäsleşikde gazanan ýeňişinden soňra näwerli adamlar tarapyndan urulyp ýenjilendigini hem-de urgulardan alan şikayetleriniň netijesini onuň aradan çykanyny habar berdiler. Bu habarlaryň arasynda özüni ýaş ýetkinjigiň enat deyip tanıştıran Tursunbaýewlaryň video ýüzlenmesi bir YouTube kanalyna ýerleşdirildi. Videoda özlerini sportçynyň howsarlary deyip tanıştıran adamlar häkimetleri ýüzlenip jinayetçilerin tapylmagyny hem-de olaryň agyr jazalandyrylmagyny talap etdiler. Garaşsyz habar saýtlarynyň arasynda Tursunbaýewiň biwagt ölümi barada ilkinji bolup 15-nji fevralda Türkmennokot News neşri habar berdi. Neşriň habaryna görä bir sport bäsleşiginiň öňi ýany Süleyman Tursunbaýewa ýarışda öz garşydaşyndan ýeňilmek işarat edildi. Ýöne ol işaratlara düşünmän ýa-da olara boýun egmän garşydaşyndan üstün çykdy. Wakadan soň näwelli ýaş adamlar bir ýerlere äkidip onu urup ýenişdi. Ýaş ýetkinjek urgulardan alan şikayetler bilen aradan çykypdyr. Bu iş boýunça Türkmen häkimetleriniň jinayet işini açanlykları ýa-da däýerlikleri nämelim galýar. Şeýle-de biwagt ölümiň töwereginde henüz jogaplanmadyk birnäçe sorag bar. Bu aralykda şum habar sosial mediada hereket edýän opozisiýon toporlaryň we aktivistleriň arasyna gahar gazap döretdi. Olar özleriniň sosial media çykyşlaryna türkmen häkimetlerinden jinayetiň derngelmegini talap edip merhumyň howsarlaryna gynanç sözlerini beýan edýärler. Türkmennokot News neşri 19-njy fevralda başada ýaşaýan türkmenistanly raýatlaryň birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde 14 ýaşly ýetkinjigiň ölümi boýunça protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýänliklerini habar berdi. Aktivistler häkimetlerden Süleymanyň garşydaşynyň şahsyýetiniň mälim edilmegini we onuň töweregindäki meseleleriň aýdyňlaşdyrylmagyny talap ederler. Türkmenistanyň hökümeti ýaş ýetkinjigiň biwagt ölümi barada beýanat bilen çykyş etmeýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepli ýer Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi plesimizi halkary temasy bilen dowam etdiräris. NATO agza ýurtlaryň gorunyk ministrleri 18-nji fevralda Taliban bilen gelinen uzalky laalasyň şertlerine laýyklykda şeýlede Awganystanda gazaplalan gerimniň artmagynyň arasynda halkary güýçlerini bu ýurtdan apreliň aýagyna çelini çykaryp çykarmazlyk meselesini maslahat edýärler. Bu Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın yanvarda hakimiyet başına geçininden sonra NATO'nun orunak ministerleri derecesindeki ilkinci maslahatı olup ol iki gün devam ediyor. 17 fevralda açılan maslahatın devamında yaranlığı dövrü vaplaştırmak boyunca gözünde tutulan reformaların tanıştırılısı hem geçirildi. 18 fevralda NATO'nun Irak'taki misyası hem ara alınıp maslahatlaşılar. Biden'ın administrasiyası Birleşen Statların Amerika Taliban ilalasığına tazeden garap, zengçi toporunun öz üstüne alan sultanda ukatışlıkları betetmek boyunca ilalasığa gelmek, şeyle de Uvan hükümeti bilen maniyeli gepleşikleri geçirmek borçnamalarını yerine yetirip yetirmek ýandygyny silzeriýandygyny aýtdy. Ilalysyga laýyklykda jeňçi toporunyň Awganystanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüdüne maýa çelini ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Taliban hem özgüdeginde Al-Qaida ýaly toporlar bilen baglaryny kesip howpsuzlygy kepillendirmeli. Sentýabrda Awgan we Taliban arasylarynyň arasynda Katardy gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Awganystanda gazaplalan germe artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ýer çykarylýandygy baradaky aladalar hem döredi. Maslahatyň öň ýany Germaniýanyň gorunmak ministri çykyş edip, halkary güýçlerini dolu çykarary ýaly paragçylyk gepleşiklerinde ýeterlik öňe gidişliligiň gazanylmandygyny aýtdy. Mundan öň NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, maýa çelini halkary güýçlerini çykarylmagy üçin Taliban jeňçileriniň Birleşen Ştatlary bilen gelen ilalasygyna laýyklykda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek ugrunda has köp tagallar etmelidigini aýtdy. Ol halkary güýçlerini Awganystandan çykarylmak meselesiniň şertli bolup durýandygyny hem bellidi.
The promise to leave Afghanistan is conditions based. Our presence in Afghanistan is conditions based. And Taliban has to meet their commitments.
NATO'nun gorunmak ministerleri maslahatın 18 fevralda tamamlanmağı bilen ulu mühüm bildirisi bilen çıkış etmediler. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini deali Türkmenistan'da messengerlerin aglabasi Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, dovamlı tazelenyan protokollarım ve kodlarım kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegin yollaryny oylap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlyk radiosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum Radi. Gunorta Awganystanyň Gandahar vilayaty Taliban hereketiniň Amarat Islamy rejiminiň merkezidi. Taliban söwüşçileri Gandahar vilayatynyň tutuş Awganystana ýayyldy. Ýöne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylygynda koalisyon güýçleriniň Awganystana eden hüjümünden soňra Talibanyň Amarat Islamy rejimi ýykyldy. Gandahar vilayaty hem hökümet güýçleriniň ýetiligine geçdi. Ýöne soňky günlerde Gandahar vilayatynda Taliban ýaraglary ýene güýçlendi. Gandahar vilayatynyň etraplarynyň aglabasynyň owullaryna Taliban söwüşçileri kontrollyk edýär. Jiray, Penjuwai, Mewant we Arghandab atly etraplarynyň awgan güýçleri ýetine çekildi. Bu etraplara Taliban ýaraglary ýetilige diýerler. Gandahar şehrine de Taliban söwüşçileri wehem salýar dip Gandahar vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse, Gandahar vilayatynyň synmagynyň ahmallygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gandahar vilayatynyň agzasy deputat Gulahmet Emin öňe sürdi. Gandahar şehriniň golaýynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruşyň bardygyny deputat Gulahmet Emin xabar berdi. Taliban hereketinin El-Qaida topar bilen ara gatnaşygyny kesmänligi Birleşen Milletler Guramasynyň ýeredin hasabatynda bildirilýär. Daşary ýurtly militanlaryň Awganystanda güýçlenýändigi ma'lum edilýär. Gandahar vilayatynda da daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini Awganystanyň Goronmak ministrligi tasdiqlady. Goronmak ministrliginiň metbuat wekili Ruhulla Ahmadyň aýdyşyça, daşary ýurtly jeňçiler Taliban hereketiniň sapynda göze ýylýär. Gandaharda awgan güýçleri Taliban söwüşçilerine zarba urdy. Şonda ýüzlerçe daşary ýurtly jeňçilerim helak boldy dip Ahmadzey bellidi.
Tadho jeňjoy xorijy talafat besýar sangin bir talabatry bolýar.
Gandahar vilayatynyň ýaşajylarynyň aglabasy poştuglardyr. Poştun tira taýpalarynyň arasynda oňuşmazlygyň bardygyny synçylar aýdýar. Şu kynçylygyň çözgüdi üçin öňki prezident Hamid Kerdeýin uly rol oýnap biljekdigini Gandaharly aktivist Nowit Ahmed Saidi aýtdy. Tira taýpalarynyň arasynda bar bolan dawalaryň çözgüdi boýunça Hamid Kerdeýin harakata geçmeldigini Saidi maslahat berdi. Gandahar vilayaty strategik taýdan muhim nukdada yerleşýär. Türkmenistanyň Awganystan üstäşri amala aşyrmakçy bolýan proýektleriniň ugry Gandahar vilayatynyň üstünden geçmelidir. Soňky döwürde Gandahar vilayatynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Şu sebäpden Türkmenistanyň gözüňde tutýan iri energetika proýektleriniň işine awgan toprağında girişmek ýeňil düşmez dip bilermenler aýdýar. Arada Talibanyň siýasy wekileti Aşgabatda saparda boldy. Top taslamalaryny özlerinin goldayanlygyny Talibanlar ma'lum etdi. Emma Awganystanda 20-den gowrak jeňçi toparlaryň hereket edýanyny awgan resmiler aýdýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.